VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hi, welcome to VOA Weekend edisi hari Minggu 23 Juni 2024 bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Bani Rahayu dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Gimana nih weekendnya so far? Seru-seru, menyenangkan? Yang butuh istirahat misalnya silakan Anda menikmati kasur Anda. Yang pengen jalan-jalan jangan lupa ya dompetnya, jangan sampai ketinggalan.
Bener, jangan sampai jadinya ngutang. Nah, ngomongin soal weekend, ini biasanya momen yang pas buat ngerjain hobi ya gak? Atau mungkin ya itu tadi jalan-jalan sama keluarga, sama gebetan. Tapi biasanya ini adalah waktu yang terasa sangat sebentar, kok tiba-tiba udah selesai gitu ya weekendnya. Karena di luar rutinitas kita kan banyak nih hal-hal yang pengen kita kerjain. Dan waktu 2 hari tiap weekend itu dikit banget.
Dikit banget, harusnya nambah ya.
Harusnya nambah dong.
Berapa, seminggu?
Iya. Jadi gak kerja.
3 hari deh. Kayak wacana apa pemerintah,
nah,
untuk ada 3 hari libur.
Semoga terwujud ya.
Amin. Nah, tapi kalau ngomongin soal pecinan, ini biasanya di Amerika, di hampir setiap kota itu selalu ada daerah pecinan.
Betul
kan? Dan kali ini tim VOA mau ngajak Anda jalan-jalan untuk mengenal lebih jauh area pecinan di kota Detroit, Michigan, yang biasanya lebih identik sama pusat industri mobil.
Yes, ternyata warga keturunan Tiongkok itu punya kontribusi yang lumayan besar dalam sejarah kota Detroit. Beberapa dari mereka dulu itu mencuci pakaian para pekerja pabrik mobil, sementara yang lainnya memasak hidangan yang kemudian jadi favoritnya warga lokal. Kita simak laporan dari Chris Kaskeho tentang 2 kawasan pecinan di kota Detroit berikut ini.
Kota Detroit mungkin terkenal karena industri mobilnya. Namun ada hal lainnya yang juga terkenal di kalangan warga lokal yang dapat ditemukan di dalam dan di pinggiran kota Detroit, yaitu hidangan khas ayam goreng almond tanpa tulang. Gary Mui adalah pemilik restoran Alma Kitchen yang menjual ayam goreng almond tanpa tulang.
Detroit is really no almond chicken. It's something that's true and dear to a lot of Detroiters.
Warga kota Detroit benar-benar mengenal ayam almond. Ini merupakan sesuatu yang sangat disukai warga Detroit.
Walaupun asal-usulnya tidak diketahui, warga lokal mengklaim hidangan tersebut diciptakan imigran Tiongkok pada awal tahun 1900-an. Hidangan itu menjadi sangat populer di Detroit dan daerah pinggiran lainnya, sebuah kawasan yang ditempati sekitar 70 ribu warga Amerika keturunan Tiongkok. Hidangan itu menjadi sangat populer di Detroit dan daerah pinggiran lainnya, sebuah kawasan yang ditempati sekitar 70 ribu warga Amerika keturunan Tiongkok. Sebelumnya, ada satu pecinan saja di sana. Lily Chen, seorang asisten kurator Museum Sejarah Detroit, menjelaskan,
"So we start by welcoming you to Chinatown."
Pecinan di kota Detroit kini hanya bisa dikenang lewat pameran di museum ini.
Imigran pertama Tiongkok tiba pada tahun 1872 dan mendirikan bisnis penatu atau cuci pakaian yang menarik lebih banyak lagi imigran dari Tiongkok. Beberapa di antara mereka membuka bisnis restoran. Sebagian besar imigran berasal dari provinsi Guangdong di bagian selatan Tiongkok. Lily menambahkan,
"People come from this area called Taishan in Guangdong, China."
Mereka datang dari daerah yang disebut Taishan di Guangdong, Tiongkok, dan pindah ke Amerika untuk keluar dari kemiskinan yang mereka hadapi pada saat itu.
Banyak imigran yang berbahasa Kanton itu menghadapi tantangan di tempat tinggal baru mereka. Pada tahun 1882, Undang-Undang Pengecualian Tionghoa melarang buruh asal Tiongkok memasuki Amerika dengan beberapa pengecualian. Mereka yang sudah tinggal di Amerika harus mendapat izin untuk masuk kembali jika mereka meninggalkan Amerika. Imigran Tiongkok hanya diperbolehkan tinggal di kawasan tertentu, namun mereka terus berdatangan ke Amerika. Ayah Wing Lim Wong datang ke Amerika pada tahun 1939. 4 tahun berikutnya, Amerika mencabut Undang-Undang Pengecualian Tiongkok. Wing Lim Wong dan saudara perempuannya dibesarkan di pecinan kedua di kota Detroit setelah pecinan pertama terpaksa dipindahkan untuk membuat jalan bebas hambatan pada tahun 1960-an. Ayah mereka bekerja di sebuah restoran yang kemudian dibelinya. Mengenang masa kecilnya, Wing Lim Wong mengatakan,
At the age like maybe 11 years old, you start learning maybe.
Pada usia sekitar 11 tahun, saya mulai belajar, awalnya dengan menjadi pramusaji.
Pecinan kedua berada di bagian buruk kota Detroit menurut ingatan Curtis Chin. Ia menulis tentang restoran milik keluarganya.
The Red Light District, yeah, it was terrible. I mean, it was tough. We were exposed to a lot of things growing up as a kid.
You would see the letaknya di lokalisasi pelacuran. Ya, itu sangat parah. Maksud saya, itu benar-benar sulit. Kami terekspos banyak hal saat dibesarkan. Kita melihat pelacur di jalan sepanjang waktu dan mereka juga masuk ke restoran kami.
Kebanyakan bisnis di pecinan tutup karena meningkatnya kejahatan, termasuk restoran milik keluarga Wong. Kawasan itu kemudian direvitalisasi dengan bisnis-bisnis baru. Namun daerah itu kini tidak terasa lagi seperti pecinan.
It's not a Chinese community anymore down there. And that's the sad part.
Di sana bukan lagi tempat komunitas warga Tionghoa dan itulah yang menyedihkan.
Seperti kebanyakan kota-kota lainnya di Amerika, pusat komunitas warga Tionghoa di Detroit berasimilasi ke daerah pinggiran dan kawasan pertokoan. Namun kenangan tetap pecinan tetap hidup di kota Detroit dan di dalam restoran-restoran hidangan Tiongkok, di mana ayam goreng almond tanpa tulang masih dihidangkan hingga kini. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA Weekend bersama Bani dan Rifan. Nah, tadi kan kita lagi ngomongin soal menjelajahi kota tempat kita tinggal ya. Nah, Van, kamu kan tinggal di Amerika nih. Tapi dulu kamu sempat tinggal juga di Sumedang ya, kalau nggak salah.
Yes.
Waktu kecil.
Betul.
Nah, sempat keliling Sumedang juga nggak?
Oh iya dong, tapi itu waktu masih kecil banget, waktu masih SD. Tepatnya di Tanjung Sari, Sumedang. Siapa nih orang Tanjung Sari? Jadi waktu itu saya kebetulan tinggal di dekat sawah, di dekat kebun bambu, terus juga di dekat sungai. Jadi ya waktu kecil eksplorasinya adalah main di sungai, nyair gitu ya. Nyair itu apa ya? Nangkep ikan pakai semacam tempayan, atau misalnya mancing ikan, nyari cacingnya dulu, terus main bola di sawah yang baru selesai dipanen. Pokoknya eksplorasi-eksplorasi yang bolang abis lah istilahnya.
Aku juga sempet ngebolang gak ya dulu ya? Iya, cuman lebih sering di rumah.
Wah, tipe anak rumahan ya kalau Bani ini ya.
Iya betul, mungkin aktifnya pas kecil aja, tapi lama-lama makin betah di rumah. Nonton kartun gitu ya. Wedding Peach misalnya, atau Sailor Moon, Doraemon, apalagi sih zaman dulu.
Pokoknya ini tipe-tipe anak yang kalau hari Minggu gak bakal kemana-mana dari pagi sampai siang sampai sekartunnya selesai semua ya.
Oh iya dong.
Ini kalau misalnya kita ngomongin soal nostalgia zaman kecil gak bakal ada habisnya sih pendengar ya. Tapi kalau ngomongin soal masalah eksplorasi, penjelajahan, kali ini kita geser dikit menjelajahi luar angkasa. Tepatnya ke planet Mars. Karena ternyata sejumlah peneliti di Universitas Stanford, California, ini sedang mengembangkan yang namanya robot inovatif mirip serangga dengan kaki yang dapat diperpanjang, yang dirancang untuk beradaptasi dan menjelajahi medan menantang di bulan dan bahkan Mars. Kita simak yuk laporannya.
Namanya Richbot. Sesuai namanya, robot itu bisa bergerak seperti serangga yang bisa bergerak ke sana-sini dengan cekatan. Robot tersebut dapat memindai sekelilingnya untuk mengidentifikasi titik-titik yang dapat digenggam pada permukaan berbatu, mirip dengan mekanisme tangan serangga yang memiliki banyak jari. Kemampuannya ini memungkinkan Richbot menjelajahi tempat-tempat yang saat ini sering dianggap berada di luar jangkauan. Richbot sedang dikembangkan oleh Lab Biomimetik dan Manipulasi Cekatan di Universitas Stanford. Mark Kutkowski adalah dosen teknik mesin yang terlibat langsung dalam pengembangannya.
So the end goal, at least for planetary exploration, is to go places where no robot has been able.
Jadi tujuan akhirnya, setidaknya untuk eksplorasi planet, Richbot dapat bergerak ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi robot sebelumnya.
Sebelum dapat digunakan untuk menjelajahi gua-gua di bulan atau Mars, para peneliti sudah menguji prototipe Richbot di Gurun Mojave, California. Hasilnya menjanjikan. Robot penjelajah gua ini dilengkapi dengan sensor dan perencana kontak sebelum gerak atau contact before motion yang memungkinkannya memindai lingkungan sekitar dan mengidentifikasi fitur-fitur yang dapat dicekal pada permukaan berbatu. Kutkowski menjelaskan ide di balik desain tersebut.
At least in part is inspired by animals like the daddy long legs, which has a very small body.
Richbot sebagian terinspirasi oleh hewan seperti daddy long legs atau laba-laba kaki panjang yang memiliki tubuh sangat kecil dan anggota badan atau pelengkap yang sangat panjang.
Karena begitu panjangnya, kaki-kaki itu dapat menjangkau dan meraih sisi gua dengan aman, lalu memanipulasi diri untuk menempel, menarik, dan memanjang secara bergantian. Marco Pofun, dosen aeronautika dan astronautika di Universitas Stanford yang juga terlibat dalam penelitian itu, sangat bangga dengan karya timnya.
The goal of Richbot is to develop a robot that can access.
Tujuan dari Richbot adalah untuk mengembangkan robot yang dapat mengakses lingkungan ekstrim di planet lain seperti Mars atau Bulan yang biasanya tidak dapat dijangkau oleh robot karena medannya sangat curam atau menjorok, atau karena sistem mobilitas tradisional robot seperti yang berbasis di atas roda tidak berfungsi dengan baik lagi. Jadi, Richbot menyediakan teknologi yang benar-benar berbeda, di mana kami menggunakan kembali kaki yang dapat diperpanjang sebagai alat untuk dapat menangkap objek yang sangat jauh, guna memberikan penahan dan mobilitas.
Arif Budiman, VOA Washington. The Voice of America.
Pendengar, VOA Weekend masih menemani Anda di hari Minggu ini di tanggal 23 Juni 2024. Besok udah Senin, jangan lupa siapin segala sesuatu yang harus dibawa besok buat ke kantor atau mungkin buat Anda yang masih kuliah, buat ke kampus, atau ya kalau harus keluar rumah, ya nggak sih?
Ya, betul banget. Dan mungkin kalau ada barang khusus yang perlu dibawa nih, Anda baiknya langsung dimasukin ke tas yang bakal dipakai buat besok, jangan sampai kelupaan ya. Dan cek-cek lagi nih, ada agenda atau kalender? Ada janji apa yang harus dipenuhi Senin besok?
Nah bener tuh, cek juga kalender. Mungkin udah ada janji buat nonton bioskop sepulang kantor besok.
Waduh, baru hari Senin udah nonton?
Siapa tahu kan, mungkin pulang-pulang kantor mumet mendingan nonton hiburan.
Ya boleh lah.
Apalagi sekarang ini lagi banyak nih film-film yang lumayan oke lagi main di bioskop. Salah satunya adalah film animasi Inside Out kedua.
Wah,
ini seru. Bukannya kamu juga penasaran ya pengen nonton film ini, Ban?
Iya sih, penasaran soalnya kata orang-orang bagus gitu. Dan yang pertama juga oke lah, menyentuh hati.
Wah, ya. Menyentuh sukma.
Nah tapi sebelum nonton, saya punya beritanya nih soal aktris Amy Poehler yang kembali menyuarakan karakter Joy dalam film ini.
Joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise! Sadness is in the house!
Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Amy Poehler mengatakan bahwa ia telah mendapatkan pelajaran berharga dari keterlibatannya dalam dua film animasi Inside Out. Film Inside Out yang kedua fokus pada tokoh remaja bernama Riley yang berumur 13 tahun dan berbagai emosi yang ia rasakan. Menurut Amy, di segala usia, kita semua terus mengalami apa yang dihadapi oleh Riley.
We always, all of us any age, keep going through this exploration of who we are.
Katanya, kita semua selalu melakukan eksplorasi tentang siapa diri kita, di mana kita terus menggali lebih dalam dan menemukan hal-hal baru tentang diri kita sendiri. Menurutnya, kita semua pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang remaja. Rasa itu tidak pernah hilang. Anda tidak akan menyadarinya sampai Anda berusia 14 atau bahkan 44 tahun.
Look, we all have a job to do. I plan for the future. You want to sit with us? These girls are so cool. We can't let her know we're excited. I got this.
Amy Poehler mengisi suara Joy, emosi yang bertanggung jawab atas semua emosi dan kenangan lain di kepala Riley dalam film yang laris tahun 2015, Inside Out. Dalam sequel yang sangat dinanti-nantikan ini, Riley yang menginjak usia 13 tahun dan memasuki masa puber memperkenalkan berbagai macam emosi baru dan mengesampingkan emosi yang terdahulu.
Because anxiety shows up, embarrassment, envy, and ennui.
Amy Poehler mengatakan kecemasan muncul, juga rasa malu, iri hati, kesal, dan rasa bosan atau ketidakpuasan yang adalah suatu hal yang lucu untuk dimainkan dalam sebuah karakter.
I'm envy.
Oh, look at your hair.
Oh yeah, not happening.
That's ennui.
On what?
It's what you would call the boredom.
Amy mengatakan bahwa ia sangat senang bisa bekerja sama lagi dengan tim Pixar.
It was really awesome to be back to work with Pixar again. They're just an incredible family.
Film Inside Out 2 tayang di Amerika tanggal 14 Juni. Dari Washington DC, VOA.
What is that?
It's the sarcasm.
Sarcasm?
Boy, are we so lucky we ran into you guys.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam VOA Weekend edisi Minggu 20 Juni 2024. Akhir pekan depan, kami akan kembali lagi dengan berbagai laporan ringan, nan berisi untuk Anda.
Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan program-program Radio VOA Indonesia kesayangan Anda yang lain ya. Dan pastinya juga podcast-podcast kami, ada BTS Gedung Putih, ada Kudos, dan juga ada In Case You Missed It.
Kalau mau tahu update berita terkini, cek juga website kami di www.voaindonesia.com. Dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Dan saya Rifan Biastono pamit. See you next weekend. Bye. Bye.